Тоді помітив сестру Флер і спитав у Гаррі: «А навіщо ти тягнув ще її?» «Флер не з'явилася. Я не міг її покинути», – хапаючи ротом повітря, пояснив Гаррі.
«Гаррі, ну ти болдур», – сказав Рон. «Ну невже ти всерйоз сприйняв оту пісеньку?
Ну Дамблдор не дав би нам потопитися».
«Але ж у пісні...»
«Та лише для того, щоб ти вклався в час», – вигукнув Рон.
«Ну, сподіваюся, ти внизу не гаяв часу і не корчив себе героя».
Гаррі відчув себе дурним. Роздратованим дурним.
Легко Ронові казати. Він спав. Він не відчув, як моторошно там у воді, в оточенні озброєних списами водяників, які, здавалося, були готові вбивати.
«Давай», – коротко сказав Гаррі, – «допоможи. Навряд чи вона вміє добре плавати».
Вони потягли сестру Флер до берега, з якого за ними уважно спостерігали судді. Водяники супроводжували їх, наче почесна гвардія, виспівуючи свої жахливі скрипучі пісні. Гаррі побачив, як мадам Помфрі метушиться над Герміоною, Крумом, Седриком та Чо, загорнутими в грубі ковдри. З берега до Гаррі і Рона радісно усміхалися Дамблдор і Лудо Бегмен. А от Персі, блідий і набагато молодший на вигляд, розбризкуючи воду, побіг їм назустріч. Тим часом мадам Максім намагалася стримати Флер де ля Кур, котра ледь не в істериці поривалася скочити у воду.
«Габгіель! Габгіель! Вона мертва! Вона дихає!»
«Усе гаразд!» – намагався крикнути їй Гаррі, але був такий виснажений, що ледве міг говорити, не те що кричати. Персі обхопив Рона і тяг його на берег.
«Відчепиш, Пекші! Зі мною все добре!»
Дамблдор і Бегмен підтримували Гаррі. Флер вирвалася від мадам Максім і обіймала сестру.
«Це все Гвіндалі. Вони на мене напали, прокляті. О, Габгіель, я вже думала, що...»
«Ану, підійди сюди», – почувся голос мадам Помфрі. Вона схопила Гаррі і потягла до Герміони та інших. Потім загорнула його в ковдру так туго, наче то була гамівна сорочка, і влила в горло якогось гарячого зілля. У Гаррі з вуха аж пара пішла.
«Гаррі, ти молодець!» – закричала Герміона. «Ти виконав завдання! Ти сам здогадався, сам самісінький!»
«Ну?» – промовив Гаррі.
Він сказав би їй про Добі, але якраз помітив, що за ним спостерігає Каркаров. Він єдиний з суддів не вийшов за столу. Єдиний, хто не виказував радості і полегшення від того, що Гаррі, Рон та сестра Флер повернулися назад неушкоджені.
«Так, це правда», – сказав Гаррі, трохи підвищивши голос, щоб Каркаров його почув.
«Ти, мати, водяний жучок у волосі, гер, мов, Ніно», – сказав Крум.
Гаррі здалося, ніби Крум намагається привернути її увагу. Ну, можливо, аби нагадати, що він щойно врятував її життя. Герміона нетерпляче струснула з волосся жучка і сказала:
«Але ти, Гаррі, так запізнився? Довго нас шукав?»
«Та ні, я знайшов вас вчасно». Гаррі почувався ще більшим дурним. Тепер, як він вийшов з води, йому було цілком зрозуміло, що Дамблдорові заходи безпеки не допустили б смерті заручника лише тому, що чемпіон не з'явився. Треба було просто хапати Рона і пливти. Тоді він був би першим.
Седрик та Крум не гаяли часу, не думали про інших. Вони не поставилися до пізньої підводних істот аж так серйозно.
Дамблдор нахилився над водою, захопившись розмовою з русалкою, мабуть, головною, особливо дикою і жахливою на вигляд. Дамблдор видавав такі ж скрипучі звуки, якими спілкувалися водяники і русалки, перебуваючи на суші. Вочевидь, він знав їхню мову. Врешті-решт він випростався, повернувся до колег і сказав: «Думаю, перед тим, як виставити оцінки, треба порадитися». Судді відійшли на нараду. Мадам Помфрі визволила Рона з лищат Персі. Потім підвела Рона до всіх, дала йому ковдру і перцевої настоянки. А тоді пішла по Флер та її сестру. У Флер було багато порізів на обличчі та на руках. Мантія була порвана, та вона зовсім на це не зважала і не дозволила мадам Помфрі її оглянути. «Подоглядайте за Габгієль», – сказала Флер і обернулася до Гаррі. «Ти її вгетував», – промовила вона, майже не дихаючи, «хоч вона і не була твоя загучниця». «Так», – підтвердив Гаррі, котрий тепер щиро шкодував, що не покинув усіх трьох прив'язаними до статуї. Флер присіла, поцілувала Гаррі в обидві щоки. Гаррі відчув, як вони запалали, і не здивувався, якби з вух знову пішла пара. А тоді звернулася до Рона. «І ти теж допомагав?» «Еге ж», – не заперечував Рон, сповнений надії. «Трішки». Флер розцілувала і його. Герміона аж закипіла з люті. Але саме тієї миті позад них прогримів магічно посилений голос Лудо Бегмена. Усі аж підскочили з несподіванки. Лудо закликав трибуни до тиші. «Пані і панове, ми прийняли рішення. Отаманка русалок та водяників Муркус розповіла нам про все, що відбувалося на дні озера. І тому ми вирішили за 50-бальною шкалою виставити такі оцінки. Міс Флер де ля Кур, хоч і продемонструвала блискуче застосування бульбашкоголових чарів, була атакована гринділами біля самісінької мети і тому не змогла врятувати свою заручницю. Її оцінка – 25 балів». Трибуни відповіли оплесками. «Я заслужила 0 балів», – промовила Флер глибоким голосом, похитуючи своєю чарівною голівкою. «Містер Седрик Дігорі, котрий теж використав бульбашкоголові чари, першим повернувся зі своєю заручницею, хоч і з'явився на хвилину пізніше встановленого часу». Натовп вибухнув шаленими вигуками. Кричали переважно гафелпафці. Гаррі помітив, як Чо обдарувала Седрика гарячим поглядом. «Тому його оцінка 47 балів». Серце в Гаррі завмерло. Якщо Седрик не вклався в час, то він і поготів. «Містер Віктор Крум використав недовершену форму трансфігурації, яка одначе виявилася ефективною. Тож він повернувся зі своєю заручницею другим. Його оцінка – 40 балів». Каркаров плескав особливо сильно, я аж світився з верхністю. «Містер Гаррі Поттер досяг прекрасного ефекту, вживши зяброрості», – вів далі Бегмен. «Він повернувся останнім і витратив на завдання набагато більше встановленого часу. Одначе отаманка русалок та водяників повідомила нам, що містер Поттер першим знайшов заручників, а причиною його затримки стало рішення повернути в безпечне місце усіх заручників, а не лише свого». Герміона і Рон обдарували Гаррі напіврозгніваними, напівспівчутливими поглядами. «Більшість суддів...» У цьому місці Бегмен з обуренням глянув на Каркарофа. «Вважають, що цей вчинок демонструє його високі моральні якості і заслуговує найвищих оцінок. Однак оцінка містера Поттера – 45 балів.
У Гаррі всередині все підстрибнуло. Він поділяв перше місце з Седриком.
Заскочені зненацька Рон та Герміона вражено глянули на Гаррі, а потім почали сміятися і аплодувати разом з усіма.
«Молодець, Гаррі!» – намагався перекричати галас Рон. «Ти не був дурний, ти продемонстрував свої високі моральні якості!»
Флер теж аплодувала щосили. Зате Крум не палав радістю. Він знову спробував втягти Герміону в розмову, однак вона надто була зайнята тим, що вітала Гаррі.
«Третє й останнє завдання відбудеться в надвечір'я 24 червня», – загримів Бегмен. «Чемпіонів повідомлять про те, що їх чекає рівно за місяць. Дякуємо всім за підтримку».
«Все позаду», – ошелешено думав Гаррі,
поки мадам Помфрі намагалася відвести чемпіонів та заручників до замку, щоб вони переодяглися в сухе.
«Все позаду. Він пройшов через це. Тепер можна ні про що не турбуватися аж до 24 червня».
«Коли наступного разу буду в Гоксміді», – вирішив він, піднімаючись кам'яними сходами до замку, «обов'язково куплю для Добі по парі шкарпеток на кожен день року». Розділ 27. Гультяй повертається. Нарешті Рон також скупався у промінні Гарріної слави. Від охочих почути про події на дні озера не було відбою. Гаррі помітив, що Ронова розповідь з кожним разом трохи змінюється. Спершу вона скидалася на правду, принаймні збігалася з Герміониною розповіддю. Дамблдор наслав на всіх заручників чародійний сон у кабінеті професорки МакГонагел, перед тим запевнивши, що вони перебуватимуть у цілковитій безпеці і прокинуться, тільки-но знову потраплять на берег. Але вже через тиждень Ронова розповідь перетворилася на справжнє жахіття. Виявилося, начебто спершу його викрали, і він сам один повинен був відбиватися від 50 озброєних водяників, які врешті-решт його перемогли і зв'язали. «Але я заховав у рукаві чарівну паличку», – запевняв він Падму Патіл, що почала ставитися до Рона набагато прихильніше. Щойно його оточили такою увагою і намагалася заговорити з ним під час кожної випадкової зустрічі. «Варто було лише захотіти, і я б тих йолопів переміг».
«Цікаво, як? Захропів би на них?»
– уїдливо спитала Герміона, яка потерпала від кпинів та насмішок після того, як з'ясувалося, що вона – найдорожча людина для Віктора Крума. Тому Герміона весь час аж кипіла від роздратування. Ронові вуха густо почервоніли, і він одразу ж повернувся до версії про чародійний сон.
На початку березня погода стала набагато сухіша. Однак різкий вітер нестерпно обпікав шкіру на обличчі і на руках щоразу, як доводилося виходити з замку. Пошта затримувалася, бо сов постійно зносило вітрюганами. Руда сова, відіслана до Сіріуса з листом, у якому сповіщалася дата прогулянки до Гоксміда, повернулася в п'ятницю під час сніданку. Її пір'я настовбурчилося в зворотний бік. Щойно Гаррі зірвав із совиної лапки листа, вона миттю майнула геть, перелякана, що її знов куди-небудь відішлють. Сіріусів лист знову був дуже короткий. «Чекай біля перелазу в кінці дороги, що веде з Гоксміда, трохи далі від Дервіш і Бенкс, о 14:00 в суботу. Принеси якомога більше їжі». «Невже він повернувся до Гоксміда?» – недовірливо спитав Рон. «Схоже на те», – знизила плечима Герміона. «Не можу в це повірити», – з напруженістю в голосі промовив Гаррі. «А якщо його зловлять?» «Вже ж ловили», – пхекнув Рон. «До того ж, там уже не товчуться дементори». Гаррі замислено склав листа. Якщо бути щирим, то він дуже хотів би побачитися з Сіріусом. Тому на останні уроки п'ятниці, дві настійки, пішов з багато кращим настроєм, ніж завжди. Мелфой, Креб, Гойл та компанія слизеринських дівчат на чолі з Пенсі Паркінсон стояли біля дверей класу. Усі вони щось розглядали і хихотіли. Кирпата, схожа на мопса Пенсі, збуджено виглядала з-за широкої гойлової спини, дивлячись, як підходять Гаррі, Рон та Герміона. «Ось вони! Ось вони!» – захихотіла вона, і зграйка слизеринців розступилася. Гаррі помітив, що Пенсі тримає в руках журнал «Відьомський тижневик». На обкладинці красувалася рухома фотографія кучерявої відьми, що всміхалася на всі свої зуби і вказувала чарівною паличкою на великий бісквіт.
«Аго, Гренджер! Тебе тут може дещо зацікавити!» голосно сказала Пенсі, кинувши Герміоні журнал. Та спіймала його страшенно здивована. Тієї миті відчинилися двері в підвал, і Снейп подав знак заходити. Герміона, Гаррі і Рон, як завжди, попрямували до своєї парти в кінці класу. Варто було Снейпові обернутися до них спиною, щоб написати на дошці складники сьогоднішньої настійки, як Герміона під партою почала швидко гортати журнал. Те, що вона шукала, виявилося якраз посередині, на розвороті. Гаррі з Роном нахилилися ближче. Стаття, що починалася з кольорового знімка Гаррі, називалася «Таємниця душевного болю Гаррі Поттера». Можливо, він не схожий на інших, та все ж, як і кожен його ровесник, він переживає звичайні страждання юності, пише Ріта Скітер. Позбавлений тепла і любові після трагічної загибелі батьків, 14-річний Гаррі Поттер нарешті знайшов, як він сподівався, свою втіху у коханій приятельці з Гогвартсу, дочці Маглів Герміоні Грейнджер. І чи знав сердешний хлопчина, чиє життя і так позначене тяжкими втратами, що невдовзі він страждатиме від нового емоційного удару? Просто, однак, амбітна дівчина міс Грейнджер, вочевидь, має слабкість до відомих чарівників. І самого Гаррі Поттера їй замало. Відколи до Гогвартсу прибув Віктор Крум, болгарський ловець та герой останнього Кубка світу з квідичу, міс Грейнджер не перестає гратися з почуттями обох хлопців. Крум, без пам'яті закоханий у хитру і безсовісну міс Грейнджер, уже запросив її на літні канікули до Болгарії і наполягає, що він ніколи не почував такого до жодної дівчини. Однак цілком можливо, що міс Грейнджер заволоділа симпатіями бідолашних хлопців аж ніяк не за допомогою свого сумнівного природного чару. «Вона просто потворна», – розповідає гарненька і жвава учениця 4-го класу Пенсі Паркінсон. але досить здібна, тож їй нічого не вартувало б зварити любовне зілля. Думаю, саме так їй вдається привертати до себе увагу. Звісно, любовне зілля у Гогвартсі заборонене. Тож Албус Дамблдор без жодних сумнівів захоче провести розслідування. А поки що доброзичливці Гаррі Поттера сподіваються, що наступного разу він віддасть своє серце достойнішій претенденції. «Я ж тобі казав», – засичав Рон на Герміону, поки вона дочитувала статтю. «Я ж попереджав, не дратуй Ріту Скітер! Ну, вона з тебе зробила якусь вертихвістку, потіпаху!» Герміона пирснула зі сміху. «Потіпаху?» – перепитала вона, хихочучи. «Моя мама так каже», – пробурмотів Рон, і вуха його знову почервоніли. «Якщо це найкраще, на що здатна Ріта, то вона втрачає навички», – не перестаючи сміятися, сказала Герміона і кинула журнал на порожній стілець позад себе. «Суцільна маячня!» Вона глянула на слизеринців. Ті уважно дивилися на них, щоб побачити, чи засмутила їх стаття. Герміона насмішкувато помахала їм рукою і разом з Гаррі та Роном почала розпаковувати складники, необхідні для настійки «Гострий розум». «Є одна цікава деталь», – звалася Герміона хвилин за 10. Товкачик у її руці завис над ступкою, повною жуків-скарабею. «А як Скітерка довідалася?» «Про що довідалася?» – швидко спитав Рон. «Невже ти справді варила любовне зілля?» «Ой, ну не будь ідіотом!» – огризнулася Герміона, не перестаючи товкти жуків. «Просто як вона дізналася, що Віктор запрошував мене на літо до себе в гості?» Сказавши це, Герміона густо почервоніла і спробувала уникнути Ронового погляду. «Що?» Ронів товкачик з грюкотом упав на підлогу. «Він запросив мене відразу після того, як витяг з води», – проказала Герміона. «Тільки-но позбувся акулячої голови. Мадам Помфрі дала нам ковдри, а тоді він відвів мене в бік від суддів, щоб вони не чули, і сказав, якщо я не планую на літо нічого особливого, то чи не хотіла б?» «І що ж ти відповіла?» – спитав Рон. Товкачик він тримав далеченько від ступки і розтирав ним стіл, оскільки не зводив очей з Герміони. «І він сказав, що ніколи не почував такого до жодної дівчини», – промовила Герміона, почервонівши так, що Гаррі аж мов би стало тепліше від жару, що пашив на її обличчі. «Але хіба це могла почути Ріта Скітер? Її ж там не було?» «Чи була? Може, вона має плаща невидимку і прокралася на територію школи, щоб подивитися на друге завдання?» «А що ти відповіла?» – повторив Рон, так сильно стукаючи своїм товкачиком по столі, аж там залишалися сліди. «Я не могла відповісти, бо була зайнята. Дивилася, чи з тобою і з Гаррі все гаразд». «А міс Грейнджер, хоч ваше особисте життя, безперечно, просто захоплююче», – почувся позад них крижаний голос, – «та я мушу вас попросити не обговорювати його на уроці. 10 балів з Гринфіндору». Поки вони розмовляли, Снейп нечутно підійшов до їхнього стола. Увесь клас озирався на них. Мелфой скористався нагодою, щоб показати Гаррі значок «Поттер-Смердоттер». «О, то ви ще й журнали під партою читаєте», – додав Снейп,
хапаючи відьомський тижневик. «Ще 10 балів з Гриффіндору!»
«О, а вже ж!»
Снейпові очі заблищали, коли він побачив статтю Ріти Скітер.
«Поттер і далі збирає газетні вирізки про себе!»
Підвал задзвенів слизеринським сміхом. Суха посмішка скривила тонкі губи Снейпа. Гаррі аж закипів від злості, коли той почав читати статтю вголос.
«Таємниця душевного болю Гаррі Поттера! Ой, леле! Поттер, що вас знову непокоїть? Можливо, він не схожий на інших?»
Гаррі відчував, що він увесь просто палає. Снейп робив паузу наприкінці кожного речення, щоб слизеринці могли нареготатися. Прочитана ним стаття звучала вдесятеро гірше, ніж була написана.
«Доброзичливці Гаррі Поттера сподіваються, що наступного разу він віддасть своє серце достойнішій претендентці. Ха, як зворушливо!» – насмішкувато промовив Снейп, скручуючи журнал у трубку.
Буря слизеринського сміху не вщухала.
«Думаю, треба вас розсадити, щоб ви нарешті могли зосередитися на настійках і забули про свої заплутані любовні історії. Візлі, ви залишаєтеся тут? Міс Грейнджер, сідайте біля міс Паркінсон. Поттер, ота парта перед моїм столом. Ворушіться!»
Розлючений Гаррі кинув складники й портфель у казан і потяг його до вільної першої парти. Снейп пішов слідом. Сів за свій стіл і мовчки спостерігав, як Гаррі спорожнює казан. Намагаючись не дивитися на Снейпа, Гаррі продовжував чавити своїх скарабеїв, уявляючи, що кожен жук має Снейпове обличчя.
«Поттере, уся ця увага преси, очевидно, додала ще більше зарозумілості у твою й без того завелику голову», – тихо сказав Снейп, коли клас трохи заспокоївся.
Гаррі не відповів. Він розумів, що Снейп намагається його спровокувати. Він так робив уже не раз. Поза сумнівом, сподіваючись наприкінці уроку зняти з Гриффіндору ще 50 балів.
«Ти, напевне, перебуваєш в полоні хибної ілюзії, ніби весь світ чарівників тобою захоплюється».
Снейп говорив так тихо, що більше ніхто його не чув. Гаррі далі розтирав жуків, хоч вони вже й перетворилися на порошок.
«Але мені байдуже, скільки разів твоє фото з'явилося в газетах. Для мене, Поттере, ти лише огидний хлопчисько, котрий вирішив, що стоїть вище за всілякі там правила».
Гаррі висипав порошок у казан і почав нарізати імбирне коріння. Руки в нього тремтіли від злості. Однак він не зводив очей, мов би, не чуючи, що йому каже Снейп.
«Тому попереджаю тебе, Поттере!»
Снейпів голос став м'якшим і підступнішим.
«Я не зважатиму на те, що ти якась там дута знаменитість. Якщо я тебе зловлю на тому, що ти ще раз вриваєшся в мій кабінет...»
«Я й близько не підходив до вашого кабінету», – люто сказав Гаррі, забувши про свою вдавану глухоту.
«Не бреши мені!» – прошипів Снейп.
Його бездонні чорні очі пронизували Гаррі.
«Бумсленгова шкіра, зяброрості – усе це з моїх особистих запасів. І я знаю, хто їх украв.
Гаррі подивився на Снейпа, намагаючись не кліпати, щоб не здатися винним. Він і справді нічого не крав у Снейпа. Ще в другому класі Герміона поцупила бупслингову шкіру для багатозільної настійки. Але Снейп, хоч і підозрював Гаррі, так і не зміг нічого довести.
Зябро Рості, звичайно ж, украв Добі.
«Не розумію, про що ви кажете», – незворушно збрехав Гаррі.
«Тебе не було в ліжку тієї ночі, коли хтось вдерся в мій кабінет», – шепів Снейп. «Я це знаю». «Дикозор Муді, якщо захоче, може вступити до фан-клубу Гаррі Поттера, та я не збираюся терпіти твоєї поведінки. Ще одна однісінька нічна прогулянка в мій кабінет, і ти поплатишся».
«Гаразд», – холоднокровно сказав Гаррі, повертаючись до імбирного коріння. «Запам'ятаю на той випадок, якщо мені закортить туди залізти». Снейпові очі спалахнули. Він запхнув руку в розріз своєї чорної мантії. На якусь мить Гаррі здалося, що Снейп зараз витягне чарівну паличку і нашле на нього закляття. Але побачив, що той витягує маленьку кришталеву пляшечку з прозорою настійкою. Гаррі уважно на неї подивився.
«А знаєш, Поттере, що це таке?» – спитав Снейп, і його очі знову небезпечно заблищали.
«Ні». Цього разу Гаррі відповів цілком щиро.
«Це Veritaserum, сироватка правди. До того ж така сильна, що досить трьох крапель, і ти розпотякаєш перед усім класом свої найпотаємніші секрети», – злісно прогарчав Снейп. «Використання цієї настійки суворо контролюється міністерством. Та якщо ти не будеш обачним, то можеш навіть не помітити, як моя рука випадково трохи струснеться», – він легенько потряс пляшечкою, «прямо над твоїм вечірнім гарбузовим соком. І тоді, Поттере, от тоді ми з'ясуємо, бути в моєму кабінеті чи ні». Гаррі нічого не відповів, продовжуючи нарізати імбирне коріння. Йому зовсім не сподобалося, що існує така от сироватка правди. І те, що Снейп за виграшки міг би йому її крапнути. Гаррі аж пересмикнуло від думки, що могло б злетіти з його язика, якби Снейп, не кажучи вже про неприємності для стількох осіб, починаючи з Герміони та Добі, відкрилося б стільки різних його таємниць. Наприклад, про Сіріуса. Або... І всередині все стислося від цієї думки. Його почуття до Чо. Гаррі засипав імбирне коріння у казан і замислився, чи не взяти йому приклад з Муді і почати пити лише з власної баклажки. Тієї миті у двері підвалу хтось постукав.
«Заходьте», – сказав Снейп своїм звичним тоном. Двері відчинилися, і весь клас озирнувся. Увійшов професор Каркаров. Учні дивилися, як він прямує до Снейпового стола. Його пальці перебирали цепину борідку. Отже, він був чимось схвильований.
«Треба поговорити», – грубо кинув Каркаров.
Він так боявся підслуховувань, що рота відкривав ледь-ледь, скидаючись при цьому на невдаху черевомовця. Гаррі, не відриваючи погляду від імбирного коріння, уважно прислухався.
«Поговоримо після уроку», – пробурмотів Снейп, але Каркаров його перебив.
«Северусе, я говоритиму зараз, поки ти не вислизнув. Ти мене уникаєш».
«Після уроку», – відрубав Снейп.
Вдаючи, що перевіряє, чи досить додав до настійки жовчі броненосця, Гаррі підняв догори вимірювальну колбу і крадькома глянув на дивну пару. Каркаров був страшенно схвильований, а Снейп – сердитий. Каркаров нависав над Снейповим столом аж до кінця подвійного уроку. Видно, хотів не дати Снейпові втекти. Щоб підслухати, що хоче сказати Каркаров, за 2 хвилини до дзвінка Гаррі зумисне перекинув пляшечку з жовчою броненостя. І коли однокласники галасливо поспішали до виходу, він пригнувся за казаном і почав витирати пляму.
«Що там таке невідкладне?» – почув він, як Снейп просичав до Каркарова. «Оце!» – сказав Каркаров, і Гаррі, визирнувши з-за казана, помітив, що той відтягує лівий рукав мантії і показує щось на внутрішній частині передпліччя.
«Ну, що?» – спитав Каркаров, і далі намагаючись не ворушити губами.
«Бачиш? Це ще ніколи не проступало так виразно, відтоді як...»
«Забери!» – прогарчав Снейп. Його чорні очі металися по класу.
«Але ж ти мав би помітити!» – почав Каркаров схвильованим голосом.
«Поговоримо пізніше, Каркаров!» – відрізав Снейп.
«Поттер, що ти там робиш?»
«Витираю жовч броненосця, пане професоре»,
– невинним тоном сказав Гаррі, розгинаючись і показуючи мокру ганчірку. Стурбований і розлючений водночас, Каркаров крутнувся на підборах і вийшов з підвалу. Не бажаючи залишатися на самості з оскаженілим Снейпом, Гаррі скинув книжки і складники в портфель і прожогом вилетів з класу, щоб розповісти Ронові Герміоні про сцену, свідком якої він щойно став. Коли о півдні наступного дня вони вийшли з замку, слабке сріблясте сонце осявало шкільне угіддя. Вітру майже не було, тож, дійшовши до Гоксміда, друзі познімали мантії і просто накинули їх на плечі. Їжа, яку просив принести Сіріус, лежала в Гаррінім портфелі. З обіднього столу їм вдалося поцупити 12 курячих стегенець, хлібину і пляшку гарбузового соку. Зайшовши в крамницю чаклунського одягу, чудові лахи, щоб купити дарунок для Добі, вони добряче там повеселилися. Таких чудернацьких шкарпеток вони ще не бачили. Розцяцьковані, наприклад, сяючими золотими та срібними зірками. Або такі, що починали голосно кричати, коли ставали занадто смердючі. О пів на другу друзі рушили високою вулицею попри Дервіш і Бенкс. І так аж до краю села. Гаррі ще ніколи тут не бував. Крива сільська дорога вела їх за околиці Гоксміда. Хаток ставало все менше. А городи коло них усе більшали. За селом вони взяли напрям до підніжжя гори, в затінку якої лежав Гоксмід. Ще один поворот, і вони побачили перелаз наприкінці дороги. Спершись на нього передніми лапами і тримаючи в зубах якісь газети, їх чекав великий кудлатий чорний пес, дуже знайомий на вигляд. «Привіт, Сіріусе!» – вигукнув Гаррі, коли вони підійшли. Пес
пожадливо обнюхав портфель Гаррі, махнув хвостом, а тоді розвернувся і побіг від них поміж кущами до кам'янистого підніжжя гори. Друзі перелізли через перелаз і поспішили за псом. Сіріус довів їх до всіяного камінцями підніжжя гори. Йому, чотирилапому, бігти було легко, зате Гаррі, Рон і Герміона дуже швидко захекалися. Але Сіріус не спинявся. З півгодини вони, обливаючись потом, дерлися крутою, звивистою і кам'янистою стежкою, намагаючись не відставати від чорного волохатого хвоста.
Лямка Гарріного портфеля різала плече. Врешті-решт Сіріус зник з очей. Пройшовши ще трохи, друзі натрапили на вузьку розколену скелі. Протиснувшись у неї, вони опинилися в прохолодній напівтемній печері. У найдальшому кінці до великого каменя був прив'язаний гіпогриф Бакбик. Його задні ноги, тулуб і хвіст були як у коня, а велетенські крила, передні лапи і голова з дзьобом нагадували орла. Він люто зблиснув жовто-гарячими очима, побачивши Гаррі, Рона та Герміону. Трійця низько йому вклонилася, і Бакбик якусь мить гордо їх розглядав. А тоді зігнув лускаті коліна і дозволив Герміоні підійти ближче, щоб погладити його пір'я на шиї.